Kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ofan í svona árlegar haustlægðir þá bætast við vandamál varðandi og áhyggjur varðandi þróunmála í Úkraínu. Og nú þegar Rússar hafa brotið alþjóðalög þá mjög mikilvægt að við séum skýr það að það verði ekki liðið. Og flestir leiðtogar vestrana ríkja hafa fordæmt þetta harlega. Og þó að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi vissulega sagt að við munum fylgja efnahagsaðgerðum nágranna þjóð okkar, þá er hæstvirtur forsætisráðherra algjörlega skilið auðu í málinu. Og við verðum bara einfaldlega að gera ráð fyrir meiri skörungskap af þeim bænum. Ófriðurinn austurfrá, hann mun auðvitað hafa áhrif á alla okkar heimsmynd og hann mun hafa áhrif á öryggis- og varnamál álfun okkar. Mun líka hafa áhrif á pólitíkina hér innanlands. Það er líklegt að neysluvara hækki, olíuverð hækki enn meira sem kyndir undir verðbólgu. Sem að hefur áhrif á efnahagsmál hér og er sérstaklega alvarlegt þar sem að ríkisstjórnin er í grundvallar afstöðu ósammála hvernig skuli bregðast við núverandi ástandi. En atburðarás sem mun líka kalla á aukin viðbúna, þingað og þangað heiminn og öruglega verður farið fram á aðsetur varanlegt jafnvel varnaliðs hér á Íslandi og þá geta menn nú rétt ímynda sér hvort að hitni í kolunum á ríkisstjórnar heimilunum. En aðalatriðið eru auðvitað það að við gerum allt sem við getum til að koma í veg fyrir meiri átök og það er nauðsynlegt að bandamenn okkar og við séum miklu skýrari gagnvart Rússlandi þegar kemur að því hvaða meðulum verður beitt. Og það gildir ekki síður Ísland og ég kalla eftir skýrari afstöðu forsætisráðherra.
Til málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, hann að